Гэта Радыё Свабода.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністэрства замежных спраў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі свайго пасла Генрыка Літвіна ў сувязі з заняццем міліцыі дому польскага ў Вянцы, а беларускага пасла ў Польшчы выклікала для высвятлення абставінаў. Тым часам старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. У адказе Мінкультуры адзначаецца, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы і не ўтрымлівае вынікаў новых даследаванняў. Усе акруговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваныя. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павысілася. Найбольш прадстаўленыя партыйцы – камуністы. Актывісты Маладога фронту рыхтуюць вулічную акцыю на 14 лютага пад лёзунгам «Люблю Беларусь». Гэта будзе ўжо 14-е шэсце на Дзень Святога Валянціна. Змена фармату так і не адбылося. Гатэль «Краун Плаза» адмовіўся даць памяшканне для раней планаванага ўручэння прэмію пад той же назвы «Люблю Беларусь». Расійскі ўрад унёс у Дзяржаўную думу пратаколы аб пастаўках нафты ў Беларусь. Пытанне аб ратыфікацыі пратаколаў мае быць разгледжана 12 лютага. Пратаколы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь, падпісаныя 27 студзеня ў Маскве, прадугледжваюць бязмытную пастаўку ў Беларусь 6,3 мільёна тонаў нафты для ўнутранага карыстання. Каб набыць сілу, гэтыя пагадненні, аднак, маюць быць ратыфікаваныя заканадаўчымі органамі абедзвюх краінаў не пазней за 15 лютага. У беларускі Верховны Савет адпаведны законапраект дагэтуль не паступаў. Працягвае навіны і каротка пра падзеі ў свеце. Іран абвясціў пачатку працы для ўзбагачэння урану да 20%. Гэтае рашэнне іранскіх уладаў супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю. Краіны Захаду заклікаюць да больш жорсткіх санкцыяў супраць Ірану. Парламенцкая фракцыя Юліі Цімашэнкі ў Верхоўнай Радзе Украіны заявіла аб масавых фальсіфікацыях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы орган Еўразвязу бярэцца за выкананне сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.